в інтернеті.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Сергій Шупа, а зараз подробязні про події у Білорусі і у світі.
Як ми вже передавали вчора, парламентська асамблея ОБСЕ на своїй сесії у Вільні ухвалила резолюцію об об'єднанні поділеної Європи. У ній осуджається сталінізм і нацизм як режими, рисами яких стали геноцид і злочинства суперчеловічності. АБСЕ пропонує зробити 23 жнівня, це дата підписання пакту Молотова-Риббентропа, днем пам'яті ахвяров сталінізму і нацизму, як перешкодити ухваленню нацистовського і сталінського минулого і предухилити з'явлення неонацистовських режимів. Як ставиться до цього документу у Мінську? Передає наш кореспондент Аліс Дашчинський.
Депутат Гіна Давицька означив, коли у Палаці представників буде голосування по гэтым питанні, то ён падтрымае такое параўнання сталінскага і гітлераўскага рэжымаў.
У другой сусветнай вайне сышліся і ваявалі не народы, не Германія, не Савецкі Саюз, а два рэжымы, сталінскі і гітлераўскі. І асабіста мой дзед згніў у гэтых лагерах сталінскіх.
Паводле экс-дэпутата Палаты представнікоў старшыні беларускага славянскага камітэту Сергія Касціна, беларускія ўлады не будуць выконваць гэтую рэзалюцыю, бо яна несправядлівая.
І калі хто паспрабуе з кіраўніцтва нашай дзяржавы пагадзіцца з гэтай рэзалюцыяй, мы будзем лічыць іх як здраднікі свайго народа. Тым более, што у сваёй прамове прэзідэнт Беларусі на адкрыцці параду дакладна сказаў наконт гэтага, што мы ніколі не пагадзімся з тымі ахвярамі, якія мы панеслі, і што мы ў гэтым павінны. Мы ў гэтым не павінны, як не павінны і ў фінансава-эканамічным крызісе, якія арганізавалі зноў-такі магнаты Захаду і Злучаных Штатаў Амерыкі.
Лідар партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін заявіў, што парламенцкая асамблея БСЕ прыняла вельмі неправільны рашэнне, бо сталінізм і нацызм гэта розныя рэчы, і іх нельга разглядаць на адной дошцы. А як на думку спадара Калякіна, беларускія ўлады адрэагуюць на гэтую рэзалюцыю?
Яны праігнаруюць, таму што гэта не мае дачынення да Беларусі ніякага. У нас сёння няма ні сталінізму, ні нацызму, у нас ёсць лукашызм. Я, наскільки ведаю, там не упамінаецца лукашызм. Тады трэба было згадаць усе дыктатарскія таталітарныя рэжымы.
Паводле гісторыка Ігара Кузнецова, рэзалюцыя ёсць вынікам амаль 15-гадовай дыскусіі.
Степень адказнасці подписания пакта ненападения несут два государства, Германия и СССР. Принцип равной ответственности двух сторон является вполне закономерным и объективным. С другой стороны, у нас это не будет воспринято. Официальная историография, вообще пропаганда. И здесь сейчас начнется опять новая волна борьбы с так называемой фальсификацией. Я исключаю вариант, что на каком-то официальном уровне, исходя из того, что сегодня мы имеем в учебниках истории трактовку этих событий, что что-то изменится.
Перший намесник старшини партии БНФ Вінцук Вячорка позитивно оценивая резолюцию и называя ее аргументацию бездокорной. Ён меркуя, что гэтым АБСЕ вспомнила про свой каштовностный грунт. Поводле спадара Вячорки, теперь краины сябры повинны приводить свое национальное законодавство у отповедность с гэтым документом. Ти пойдешь на гэта официйный Менск.
Я вельми сомневаюся, потому что все дагэту лишние, ну, зрешты варты шкадобы, спробы Лукашенки выбудовать некую идеологию, якая заменяла ідэю будаўніцтва сваёй дэмакратычнай беларускай дзяржавы. Уся ягоная псевдаідэя была заснаваная якраз на савецкім сентыменце.
Сказаў Радыё Свабода першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка. Вы слухаеце Радыё Свабода. Праз хвіліну мы пагаворым пра Беларусь у кантэксце ўзаемадачыненняў з США і Расіяй.
Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Сёлета.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы.
Увесь липень.
Передачу «На хвалях свободы» слухайте позднее у нашей сегодняшней программе. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Барак Абама наведае Маскву 6-8 ліпеня. Ці прывядзе меркаваная перазагрузка дачыненню паміж США і Расіяй да змену амерыканскай палітыкі адносна Беларусі? Мы працягваем задаваць гэтае пытанне беларускім палітыкам і палітолягам. Экс-дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Гайдукевіч мяркуе, што гэта два зусім розныя пытанні, якія немагчыма між сабой увязваць.
Сейчас отношения между Россией и Белоруссией оставляют желать гораздо лучшего. Практически находятся в состоянии постоянных выяснений отношений. Если бы Белоруссия хотела, в принципе, чтобы Россия как-то повлияла на Соединенные Штаты для того, чтобы у нас что-то улучшится, ну, для этого надо вести себя с Россией так, как хочет этого Россия. Ну, а что касается Америки, чтобы она там поднимала вопрос насчет Беларуси, американцы даже список невъездных не изменяли. Даже мечтать об этом не приходится. Встреча Обамы и Медведева – это перезагрузка отношений российских и американских.
Гэта мяркуе экс-дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Гайдукевіч. А вось паводле палітолага Алексея Караля, змены ў дачыненнях паміж ЗША і Расіяй могуць паўплываць на дачыненні паміж Вашынгтонам і афіцыйным Менскам.
Як раз гэтае пытанне мы закранулі ў размове з Джонатанам Мурам, у інтэрв'ю, якое надрукавана зараз у новым часе, і ён сказаў сцвярджальна, што так, чакаюць і яны сустрэчы, і што там будзе вызначана адносіны больш-менш, скажам, на нейкую глебу пастаўленая паміж Расіяй і Амерыкай. Але адносіны Амерыкі, як ён сказаў, да Беларусі не звязваюцца з расійскім вектарам і будуюцца самастойна. Але тым не менш, я думаю, што безумоўна, адносіны з Расіяй, якія будуць узгоднены паміж Медведзевым і Абамай, пэўным чынам адаб'юцца і на адносінах Беларусі з Амерыкай. Я думаю, што гэта будзе ў пазітыўны бок скіравана для Беларусі. Пункту погляда магчыма развіцця той лібералізацыі, таго працэса, які названы зараз лібералізацыя.
Палітолог Алексей Кароль адказваў на нашае пытанне, ці прывядзе меркаваная перазагрузка дачыненняў паміж ЗША і Расіяй да змену амерыканскай палітыкі адносна Беларусі. Нагадаю, што прэзідэнт ЗША Барак Абама мае наведаць Маскву ад 6 да 8 ліпеня.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік «Годберт», трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Вже докладну інформацію про настройку вашого сателітного приймача ви можете знайти на нашому сайті, адрес свобода.org. А ми протягуємо програму «Радіо Свобода». 80-й день у Менском следчим изоляторе тримає голодовку предприниматель Миколай Алтухович, якого арештували 5 місяців тому і дагэтуль не передали справу у суд. По одной справе з Алтуховичем проходять ягоные сябры Юрий Лявонов і Владимир Осипенко. Што вядома пра стан здароўя і справу арыштаваных, перадае наш карэспандэнт Алег Рузделовіч.
Апошнія звесткі пра стан здароўя Мікалая Туховіча былі ад 1 ліпеня, калі ён галадаваў 77 дзён. Паводле лекаркі медычнай часткі ізалятару, дзе трымаюць галадоўніка, ён пачуваўся здавальняюча, схуднеў. Яму штодзень ставяць кропельніцу, праз якую ўводзяць у кроў вітаміны, выходзіць на шпацыры, але большы час ляжыць у ложку, п'е чыстую ваду. Нагадаю, Мікалая Туховіча абвінавацілі ў падпале дома міліцыянта ў Вакавыску ў 2005 годзе. Таксама ён падазраецца ў захоўванні гранатамёту. Ці выставілі яму і гэта абвінавачанне, невядома. Алтухович патрабуе альбо перадаць ягоную справу ў суд, альбо вызваліць яго пад падпіску пра нявыезд. Амерыканскі адвакат Эммануэл Зельцер, які 30 чэрвеня быў памілаваны і ўжо з'ехаў з США, у тэлефоннай размове з Нью-Йорку сказаў, што Калёні ведаў пра Алтуховича. Эммануэл Зельцер паведаміў, што калі сам галадаваў на знак пратэсту, у адміністрацыі Калёні вельмі непакоіліся, каб ён не памёр. З Алтуховичам іншая справа, мяркуе Зельцер.
К моей голодовке, учитывая то, что я американец, с большим вниманием отнеслись. Очень печально то, что происходит с Алтуховичем. Я читал внимательно, следил, и там, что у него происходило, его выпустили, потом опять выследили. Ну, совершенно ясно, что все политическое дело в его случае выглядит таким образом, что он абсолютно подходит. В моем случае никто не мог допустить, чтобы я умер. Алтухович муж, он свой.
Вязнямі менскага ізалятару таксама ёсць Юрый Лявонаў і Владзімир Асіпенка, якія фігуруюць у адной справе з Аўтуховічам. Як іх справы? Дачка Лявонава Юля Міхнюк сказала, што апошнія звесткі пра бацьку яна мела болей за 2 тыдні таму. «Сядзіць, як і сядзеў», сказала дзяўчына і паведаміла, што адвакат не сустрэўся з ёй на гэтым тыдні, калі яна адмыслова прыехала ў Менск, каб распытаць пра справы таты. Людміла, дачка Владзіміра Сіпенкі, атрымала свайго бацькі ліст, з якога вынікае, што хутчэй за ўсё расследаванне справы зноў працягнуць.
«Если б не прадлівалі, то заранее бы уже адвакатов бы всех собирали и знакомили бы с телом, а так получается, никаких действий не было, поэтому, скорее всего, сожжение. С учетом того, что объединение дел было, то, я думаю, у них еще есть время проследовать».
А может, вам ведомо, предъявили ему обвинувачивание уже по гранатомету тени?
Ничего не говорил, еще вроде бы нет.
Поводле Людмилы Осипенки, у ее батьки у камеры стал резко погоршаться зрок. Инших нараканий на здоровье небыто нема. Следший у справе отмовляется контактовать с журналистами.
Нагадаем, былы намеснік Аўтуховіча Юрый Лявонаў і былы вайсковец Владзіміра Сіпенка былі таксама арыштаваныя 8 лютага ў Ваўкавыску. Як і Мікалай Аўтуховіч, яны не прызнаюць сябе вінаватымі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Праз хвіліну мы паведамім пра навіны службы салдатаў апазіцыянераў. А зараз я нагадаю вам галоўныя тэмы дня. Беларускія парламентары, палітыкі і гісторыкі каментуюць рэзалюцыю парламенцкай асамблеі БСЕ аб асуджэнні нацызму і сталінізму. Ці прывядзе меркаваная перазагрузка дачыненняў паміж ЗША і Расіяй да зменаў амерыканскай палітыкі адносна Беларусі? 80-ты дзень у менскім следчым ізалятары трымае галадоўку прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч, якога арыштавалі 5 месяцаў таму і дагэтуль не перадалі справу ў суд. Навіны службы салдатаў апазіцыянераў. Зміцер Федарук меў размову з вайсковым прокурорам, Франку Вячорку не дазваляюць весці інтэрнэт-дзённік, Івану Шылу пасля 7 суток гаўпвахты дазволілі сустрэчу з бацькамі. Хроніка эканамічнага крызісу. Стратэгічнае прадпрыемства Беларусі пераходзіць на скарочаны графік працы. Трактарны завод пераходзіць на 3-дзённы тыдзень, а аўтазавод ужо ад вясны на 4-дзёнцы. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем нашу суботнюю праграму. Салдаты-апазіцыянеры нясуць службу ў звычайным рэжыме. Франа Квячорка зноў не атрымлівае некаторыя лісты ад сваякоў і сяброў, а таксама недзяржаўныя газеты. З Дмітра Хвідрука вазілі да вайсковага пракурора, а Івану Шылу пасля гаўптвахты дазволілі спатканне з бацькамі. З падрабязнасцямі Любоў Лунёва.
Змітер Хвідарук меў размову з вайсковым пракурорам. Той пагартаў асабістую справу Змітра і пацікавіўся ягонымі хваробамі. Паводле заканадаўства пракуратура можа вынесці папярэджанне салдату, калі той беспадстаўна часта наведвае медычную частку. Але вайсковец не ўгледзеў прыкметаў сімуляцыі. Ірына Хвідарук распавіла, што ў вайсковую частку, дзе служыць яе сын, факсам дасылаюць раздрукоўкі з інтэрнэт-сайтаў пра салдат-апазіцыянераў і патрабуюць патлумачыць нават комментары на форумах.
Бегали по части, трясли этими распечатками и говорили, что ж твои друзья тут пишут. Дима говорит, какие ж мои друзья, на сайт заходят, может быть, говорит, даже и враги мои, кто знает, кто там пишет.
Калі Іван Шыла и Франа Квячорка мели спагнанне и погроза криминального переследу за публикацию дзённікаў у интернете, то у Змітра іншая ситуация. Ірына Хвідарук мела размову на гэты конт с намесником командира по идеологии.
Я говорю, ну так вам же с Димой хлопот меньше, майору. Дима ж не пишет. У него такой наболевший сразу голос. Пишет, пишет. Только этот умный, он опубликует, когда выйдет. Говорит, такие гадости напишет. Мы ему каждый день говорим, Дима, если видишь недостатки, ты не жди, пока от нас уйдешь. Ты говори, мы их исправлять будем. Я еле сдержалась, чтобы не рассмеяться.
Вінцук Вячорка наведаў своего сына Франка. Хлопцу дали звольнение на 4 гадзіны первый раз за апошнія 1.5 месяца. Вінцук Вячорка высветлял у вайскового психолога, які ўвесь час прысутнічае і назірае за Франкам падчас спатканняў, куды зніклі кнігі з бібліятэчкі, што збіралі для вайсковай частцы.
Адказ мяне просто уразіў. Было сказано, што на агул, на роўні батальёну бібліятэка не положена. Я пытаюся, так што, па-вашаму, па меркаванні психолога, это кепска, калі салдат разгортвае кнігу у вольны ад службы час? Ён паўтарыў, не паложана.
Франак Вячорка меў некалькі пазачарговых нарадаў за карыстанне мабільным тэлефонам і публікацыю ў інтэрнэце вайсковага дзённіка.
Яго хвалявала, ці будзе салдат Вячорка пісаць інтэрнэт-дзённікі. І мне спадар-казак прад'явіў дакумент армейскі, які рэгламентуе ўзаемаадносіны службовых асобаў і сродкаў масавай інфармацыі. Я спадару-казаку сказаў, што салдат не ёсць службовая асоба. Мне на гэта было заяўлена, што кожны салдат мае пасаду, должнасць. Я, вернувшыся да хаты, не палінаваўся паглядзець нарматыўную базу. Службовая асоба – это асоба, надзеленая адміністрацыйна-распарадчымі альбо фінансава-гаспадарчымі паўнамоцтвамі.
Іван Шыла несе службу ў звычайным рэжыме. Ён адседзеў на гаўтвахце 7 сутак у адзіночцы за тое, што ў ягоных рэчах знайшлі мабільны тэлефон. Чытаць яму дазвалялі толькі вайсковы статут. На шпацыр выводзілі на 30 хвілінаў. Бацькам дазволілі сустрэцца з сынам каля КПП. Уладзімир Шыла лічыць, што пакаранне для сына было вельмі жорсткім.
5 сутак гаўтвахце адбываў салдат, які збег, якога злавілі ў Смаленску. Так Іван кажа, ну, дзіўна, як гэта нашы ваенныя ловяць салдат на чужой тэрыторыі.
Іван Шыла, Франак Вячорка і Зміцер Хвідарук атрымліваюць шмат лістоў падтрымкі ад сяброў і паплечнікаў. Некаторыя лісты да іх не трапляюць, а некаторыя не атрымліваюць ад іх сваякі. Камандаванне часта караюць выказваць у такіх выпадках прэтэнзіі да працы пошты.
Пра навіны службы салдатаў апазіцыянераў распавядала Любоў Лунёва. Гаворыць Радыё Свабода. А зараз да хронікі эканамічнага крызісу. Стратэгічныя прадпрыемствы Беларусі пераходзяць на скарочаны графік працы. Так, працаўнікоў Менскага трактарнага заводу папярэдзілі, што ў ліпені будзе 20 дзён прастою. Адміністрацыя пераводзіць вытворчасць на трохдзёнку. Не нашмат больш працы і аўтазаводцаў, якія яшчэ ўвесну вымушана перайшлі на 4-дзённы працоўны тыдзень. Як адзначаюць эксперты, это найбольшы правал гігантаў беларускай эканомікі за ўвесь час прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі. Якія наступствы ўсё гэта будзе мець для шматтысячных калектываў, паведамляе Ігар Карней.
Інфармацыю пра глыбокі крызіс на МТЗ ды іншых прадпрыемствах машынабудавання спраўдзіў першы віцэ-прэм'ер ўраду Уладзімір Сямашка. Вось дадзенае падзенне аб'ёму вытворчасці ў бягучым годзе.
Беларускі аўтамабільны завод 63,3% саответствующы перыяду прошлого года. МАЗ 57,6%, Амкадор 65,2%, МТЗ 82%.
Старэйшая з дынастыі менскіх трактарабудаўнікоў, спадарыня Алена Комлік, у роспачы. Яна, а таксама сын і дачка, страчваюць на МТЗ паўнавартасную працу, адпаведна і заробкі.
Даже на питание і не выпадаем. Наташа получила 900 тысяч. 800 она отдала за учебу. 100 тысяч осталось, як мне жить? Я говорю, Наташа, не дури голову, говорю. Я эти 600 тысяч получу, так не знаю, куды их взять. Кидай, да не учися.
Найбольшую колькасць трактароў МТЗ вырабіў у 2007 годзе. 60 тысяч адзінак. Але цяпер завод імкліва страчвае замежныя рынкі. Спробы стварыць сумесныя прадпрыемствы не спраўджваюць. Бо што паведаміў адказны супрацоўнік адміністрацыі горада Рубцоўска Алтайскага краю Геннадзь Бокаў.
Канешне, лішніх денег нет. Тем более, Мінскі тракторны завод – это республіканскае предприятие. У нас частное предприятие. Собственник, он считает буквально каждый рублик, чтобы не пролететь.
Нестабільная праца Мінскага тракторнага заводу адбіваецца на десятку прадпрыемстваў Магілёўшчыны, якія пастаўляюць у Мінск камплектуючыя. Сярод іх – Бабруйскі машынабудаўнічы завод, гаворыць супрацоўнік адміністрацыі.
Они стали меньше просить у нас. И объемы заказов несоизмеримы с теми объемами, которые были в прошлые годы. Есть у них проблемы и с инвестициями, и с объемами промышленного производства. Соответственно, и покупать они стали меньше.
Что до якости продукции трактора-будовников, то ее у сельгазкооперативах немало критикуют. Что день ломается навод гарантийная техника, говорит головный инженер одной из могилевских господарок.
Проблематично отремонтировать. У нас были проблемы с двигателем. Покуда гарантийские могилевские сами не определяют причину, Минск запчасти им не выдаст. В Минске дней два решается вопрос доставки запчасти в Могилёв. Проходит где-то дней 7-8.
Услед за Минским тракторным на трехдённый тыдзень переходит и Сморгонский агрегатный завод, на яким выпускают мини-трактары и прычапные агрегаты до их. Як кажа намесница директора по экономице Жанна Калячьева, проблемы столичного предприемства одразу отчули на периферии.
На сегодняшний день нет реализации тракторов. В России не покупают. Там на Иран сейчас отправили, в Америку вот ищем, но это же пока раз только пробуем, оно ж просто так не падает с неба, раз и новый рынок выплывет.
Объемы вытворчасти на предприемстве, со слов экономиста, скоротились у 2,5 раза. Ратуя тое, что дагэтуль нядрэнна реализуются
мінітрактары. Аднак крызісная сітуацыя закранула не толькі Расію, але і іншыя краіны. Яна таксама мяркуе, што хутчэй за ўсё трохдзёнка расцягнецца да канца лета. 1 ліпеня міністры сельскіх гаспадарак Расіі і Беларусі заявілі пра канчатковае ўрэгуляванне пытанняў пастаўкі прадукцыі жывёлагадоўлі з Беларусі ў Расію. Аднак супрацоўнікі мясаперапрацоўчых прадпрыемстваў сцвярджаюць, каб утрымацца на расійскім рынку, даводзіцца прадаваць прадукцыю ніжэй за сабекошт. Вынікам такога гандлю шматмільённыя страты. 5 месяцаў бабруйскі мясакамбінат прадае сваю прадукцыю ў Расію па заніжаных коштах. Эканамісты ацэньваюць страты прадпрыемства ў 1,5 мільярда рублёў. Тлумачыць сітуацыю супрацоўнік адміністрацыі.
Когда не было денег, и у нас было большое количество мяса на складе, вот это пришлось продать, согласно указу президента. Почему затарились? Потому что практически январь месяц Россия не покупала мяса.
У красавіку аб'ёмы затаваранасці складу бабруйскага прадпрыемства перавышалі 300 тонн. У святле апошніх падзеяў, зазначае супрацоўнік мясакамбінату, тэндэнцыя можа нарошчвацца. Магілёўскі эканаміст Пётр Мігурскі мяркуе, што перспектывы не надта светлыя. Беларускае кіраўніцтва пераацэньвае значнасць беларускай прысутнасці на рынку Расіі.
Продукт, который не превышает 3% российского ВВП, и заявлять, что мы чуть ли не кормим Россию, это слишком много. Наши возможности низкой себестоимости обеспечены во многом не только эффективностью белорусского сельского хозяйства, но и дотациями от энергоносителей.
При конце минулого года российские санитарные службы забронили увозить мясную продукцию, бо засумневались у ее якости. Нявыключаная і перспектыва новых малочных баталіяў. Галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзь Анішэнка абвінаваціў беларускі бок у плянавай працы на зрыў дасягнутых дамоўленасцяў у малочным пытанні. Расійскі бок, выконваючы свае абавязацельствы, дапусціў на расійскі рынак больш за 400 найменняў з умовы выканання да канца ліпеня ўсіх патрабаванняў расійскага заканадаўства. Разам з тым, ад моманту дасягнення дамоўленасцяў з Беларусі паступіла толькі 30 узораў, заявіў Анішэнка. Па словах чыноўніка, такія праблемы могуць вярнуць перамоўны працэс на пазіцыі першай дэкады чэрвеня. Нагадаем, у чэрвені Роспатрэбнадзор ануляваў ці прыпыніў афармленне дазволаў на 1400 найменняў беларускай малочнай прадукцыі.
Агляд хронікі эканамічнага крызісу падрыхтаваў Ігар Карней. Вы слухаеце Радыё Свабода. Наступная старонка нашай праграмы – агляд званкоў нашых слухачоў. Пасля кароткай абвесткі.
Новага выпуску Дому літаратара. У дзеяслове пачалася публікацыя фінскага эпасу «Калівала» ў перакладзе на беларускую мову Якуба Лапаткі. Крытык Анатоль Сідарэвіч падрыхтаваў рэцэнзію на зборнік «Малітва да Калымы» Лесі Беларускі, аўтаркі якой ніколі не існавала на свеце. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з Андрэем Хадановічам. Гаворка пойдзе пра новы інтэрнэт-часопіс «Прайдзі свет».
Перадачу «Дом літаратара» слухайце пазней у нашай сённяшняй праграме. А зараз званкі на свабоду. Вынікі тыдня. Перадачу падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
У Менску адбыўся вайсковы парад, прысвечаны 65-годзю вызвалення Беларусі, на якім прысутнічаў Александр Лукашэнка з малодшым сынам Мікалаем. Шматлікія святочныя імпрэзы прайшлі ў многіх гарадах краіны. З гэтай нагоды выказванні слухачоў.
Убачившись 3 липеня по телебачению святкования дня вызволения Менска от немецких захопников и не почувши ни слова на нашей родной белорусской мове, склалось уражение, что белорусская улада святкует день незалежности от усяго нашего родного белорусского, даденного нам белорусам Богом и историей. Никола Тялита, Менск.
С восторгом смотрелось, как армия отдавала честь 5-летнему главкому. Невольно вспомнились пушкинские строки «Паситесь, мирные народы, вас не разбудит честь и клич. Зачем стадам дары свободы, их нужно резать или стричь?» Один древний историк писал, что история учит народы, а другой, который жил гораздо позже, прямо для них сказал: «История, говорит, учит народы, если из нее не делать проститутку». До свидания, с глубоким уважением.
Вот только что свято у Витебску отбылось с помпой. Молодец, Медведев, молодец, что не поехал. Брать пазыки у той же России и показывать России, как проходит свято, такие все жители радостные. А где две трети, которые полуголодные, полунищие, забитые, униженные, оскорбленные?
Эти липеня себе потешили крыху. Святкуем уже перемогу 65 годов. Тратим на свято гроши великие без передых, а на справе хуже немцу живем. Валерий с Борисом.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52. И он працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу.
3 липня – день вызволения Менску от гитлеровцев у 1944 году. Трошки раней, менавіта 3 липня 1660 року, у часы 13-годовой захопницкой войны Московии с Речью Посполитой, Менск был вызволены от москалёв. Тому, на мою думку, гэтае супадение не выпадковое.
Предположил, что отключившиеся в Минске год назад террористы могут объявиться в Барановичах, местные власти запретили горожанам собраться 6 июля около Святиловского озера, где по давней традиции они каждый год отмечают любимый праздник купания. Как говорится, у страха глаза большие. Противников существующего лукашистского режима они видят в каждом человеке, а в данном случае во всех горожанах вместе взятых. Один из возмущенных подозреваемых.
Думается мне, что подеи, которые отбывались на территории Белоруссии, участок оккупации, досить не выученный, не названный. Якая она была, эта оккупация? И какую роль отыграл народ, просто беззбройный, кинутый и партизанами, и всеми, кто там называет сегодня, что и он за народ, и он был сам по себе. Як яны жылі, гэты бедныя беларусы, яны ж не адзначаны ў пэўным хвалебным сённяшнім часе. Яны сёння пенсіянеры і выміраюць. Апошнія сведкі той страшнай вайны.
Званкі на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. На чарзе выпуск навінаў.